Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Maniku!
Ja!
Šajā pirmajā latviešu dziesmu svētku gadā es svinīgi solos, ka uznākam iesgaisa tautas epos, kas tāpēc no latviešu tautas teikam un pasakam.
Iesākam ar fragmentu no Lielvārdas tautas teātra iestudējuma Pumpurs ceļš uz Lāčplēsi, un arī mana kā raidījuma veidotājas apņemšanās ir izzināt, kāpēc 19. Gadsimta otrajā pusē latviešiem bija vēlme radīt pašiem savu tautas eposu, kas bija tie literāti, kuri izmēģināja spēkus eposa žanrā. To noskaidrot man palīdzēs literatūras zinātnieks Sojārs Lāms. Viņš savos pētījumos pievērsies arī eposa tapšanas un pastāvēšanas variantiem. Tā apgādā zinātne klajā nāca Ojāra Lāma pētījums Lāčplēša zvaigznājs, latviešu eposa ģenēze un funkcionalitāte Eiropas klasisko un jaunlaiku eposa tradīciju kontekstā. Vēl raidījumā tiksimies ar dramaturģi Inesi Tālmani. Skaidrošu, kā 2021. Gadā tapa lūga par Andreju Pumpuru, kurā dzēnieks daudzkārt pauža vēlmi un solījumu sacerēt eposu. Mans vārds Laima Slava, un sāksim ar tautisko romantismu un eposa meklējumiem latviešu literatūrā.
Grāmatai pa pēdām.
Tātad, kas veicināja eposa rašanos latviešu literārajā vidē? Ojārs Lāms rosina spērt nelielu soli atpakaļ, jo svarīgs ir gadsimta vidus pagrieziens un jaunlatviešu radītās pārmaiņas.
Viņi piedāvāja cilvēkiem, kas runā latviski, darbojās tajā latviskajā vidē, kaut kā mainīt tās savas esamības parametrus un kļūt, tieksim, par nāciju. Tas varbūt nebija tā ļoti skaidri definēts, bet tad tas bija tāds emancipācijas izrāviens, kad latviešu valodā varētu tapt nopietnāk, vērienīgāk teksts, ne tikai tādi izklaidējoši un pamācoši, kā tas, vai reliģiska satura, kā tas bija baltvāciešu iedibinātajā tradīcijā. Un tad, protams, diezgan tādā loģiskā veidā, tad veidojot kaut kādu jaunu ļaužu kopienu ar jauniem ideāliem, ar jauniem ietvariem, šis epos jautājums kļuva tā kā aktuāls. Jā, un tad tautiskais romantisms lielā mērā to pacēla un virzīja. Bet varbūt jau pat pirmais aizsācējs ir Juris Alunāns, kurš meklē tādas teikas, kas būtu tāds izvērstāks, kur būtu tas stāstošais elements. Protams, blakus ir tautas dziesmu vākums, un sākumā jau nav zināms, ko šis vākums parādīs. Jā, ir arī tādas varbūt vientiesīgas gaidas, ka tur parādīsies kādas lielas dziesmas par varoņiem, par šo pagātni. Ja tad diezgan ātri iezīmējās šis laika uztvērums, ka ir bijis selta laikmets pagātnē, tad ir šis vācu iebrukums un tāds pagrimums, panīkums, un tad mūs gaida tagad atkal jauni zelta laika, tā diezgan stabila laika izpratnes koncepcija, un, protams, lai to jauno laiku celtu, veidotu, ir vajadzīgs kaut kāds balsts tai pagātnē, un šeit, protams, jau ir aprobēti klasiski paraugi, tā ir Eiropas kultūra, Eiropas literārā tradīcija, kur šis eps ir viens no tādiem balstiem, un tad arī šis sengrieķu mantojums, Homērs, tas var teikt vispār ir viens no visas tādas Eiropas kultūras balstiem, un arī katrai nācijai atsevišķi vajadzētu šādu te stāstu par pagātni, par varoņiem, par to, kas tad mums vieno, kas mums ir svarīgs, no kurienes mēs nākam un uz kurien mēs ejam.
Eiropiešu izpratnē par eposu ir divi nozīmīgi un fundamentāli avoti – Homēra Iliāda un Odiseja. Jaunlatvieši, kuri bija ieguvuši gimnāziju un universitāšu izglītību Eiropas literatūru, labi zināja.
Arī latīņu valoda, grieķu valoda tolaik bija tādi pamati, savā ziņā ābece. Ja, nākamā paudze, kas varētu teikt, ir tāda tautskolotāja paudze, varbūt viņu tas svēriens nav tik liels, bet viņi jau tā kā pakāpjās uz jaunlatviešu pleciem. Arī lasa, ko var vācu valodā izlasīt, pamatā vācu valoda ir tas avots, ja. Un tā kā tas viņu izglītības līmenis un zināšanu līmenis ir pietiekami augsts, un viņi ir arī tad ar lielu aizrautību gatavi to izplatīt un paši iesaistīties līdzīgu formu veidošanā, meklēt to, kas ir tieši tas latviskais, citādākais, nu, papildināt to stāstu, tos paraugus, papildināt tieši ar to latviešu stāstu.
Izpētes augsne.
Jaunlatviešu laiks pēc savas garīgās būtības ir īsts varoņu laiks latviešu tautas vēsturē, bet varoņu laiks tas ir arī eposa laiks. Pie eposa veidošanas celmlaužiem minami skolotājs un dzejnieks Frīdrihs Malbērģis un skolotājs rakstnieks arī tulkotājs Ernests Dīnsbergs. Ojārs Lams tomēr iesāk ar citu latviešu dzejnieku.
Nu, man liekas, tas iniciators tomēr ir Juris Alunāns, kurš pievērš uzmanību episkajām formām, tam stāstu formām, un arī mazliet vēlāk Auseklis ļoti aktīvi darbojās, nu, viņam ir vairāk tā kā balādes, viņam gan ir epa iecera, bet to viņš nerealizē savu īsā mūža dēļ, bet šī dzirksteli, ja tā var teikt, pārsviežās arī uz šiem, nu, iepriekšējās paudzes autoriem, kuri varbūt nav tik ļoti integrēti tajās jaunajās estētiskajās vēsmās, nu, piemēram, tautiskā romantisma estētikā, ja, kā Dīnsbergs, bet viņus tomēr arī interesē šis stāsts, ja, tas latviešu stāsts, kāds tas varētu būt, un tad viņi varbūt vairāk tās iepriekšās paudzes tiem estētiskajiem paņēmieniem meklē tās atbildes, bet Dīnsbergs arī ļoti aktīvi darbojās tādā literatūra izglītojošā laukā, ka viņš arī tulko gan Homēru, gan Gētes poēmas, ja, tad nu, ķeras arī pie tādiem izaicinošiem tekstiem, nu, sarežģītiem, vērienīgiem, ja, nu, varbūt tie viņa veikumi no mūsdienu viedokļa ir tāda kultūrvēsturiska nozīme, bet nu, tajā pašā laikā tie ir arī gana nozīmīgi, ka viņi tiešām parāda latviešiem kaut kādas tādas pilnīgi nezināmas jaunas lietas tajā literārajā pieredzē.
Malbērģim kā episkā poēma tiek minēta Staburaks un Liesma. Mm. Tas ir tas viņa devums šajā žanrā, ja?
Jā, tā ir tā, ka viņa arī sasaist varbūt ar šiem tautiskā romantisma meklējumiem pietuvošanās, jo tur ir tā kā diezgan plaši izmantot tādi mitoloģiski motīvi ar viņa paša veidoti, kaut kāda Ausekļa tradīcija varētu teikt, un no otras puses tā ir arī tāds nacionālās geogrāfijas veidošana, jo šis Staburaks, nu, kurš mums ir kļūs arī par tādu nacionālu simbolu un saistās arī ar dažādām geopolitiskām pārmaiņām un arī tādiem nācijas zaudējumiem jaunajos laikos, ja, tad nu, tas arī laikmets, kad tiek iezīmēti punkti Latvijas kartē, kuri tad varētu būt tie nozīmīgākie punkti, ja, nu, un Staburaks ir viens tāds geogrāfisks tēls, kurš, nu, iet cauri ļoti daudziem dažādiem darbiem. Nu, šeit ir viens tāds piemērs, ja, kur tas ir pat virsrakstā izcelts. Viņš arī tā kā personificēts kā varonis ir. Tātad, nu, šīs tādas izcelšanās teikas, pārvērtību teikas, kas saistu šo tekstu ar romiešu dzejnieku Ovīdija metamorfošu tradīciju.
Grāmatai pa pēdām.
Rakstnieka, literatūrvēsturnieka, folklorista Jēkaba Lautenbaha episkā daļrade saistīta ar tādiem darbiem kā Zalkša līgava un Niedrīšu vidvuds, jeb varenu vīru darbi Latvijas senatnē. Mūsu šīsdienas stāstā Jēkabs Lautenbachs ir dramatiskākā figūra, Ojārs Lāms pamato, kāpēc tā.
To, nu, ja, piemēram, Dīnsbergā, Malbergā mēs skaidri redzam saikni ar kaut kādu noteiktu tradīciju, kur kaut kādā brīdī apsīkst, un tāpēc mēs viņus varbūt tik labi nezinām, te Lautenbachs nāca ar tādām ļoti lielām ambīcijām, viņš bija akadēmiski izglītots, tad viens no pirmajiem ar latviešu izcelsmi, kurš ieņēma akadēmisku pozīciju Tērbatas universitātē, vēlāk viņš kļuva par pirmo Latvijas universitātes literatūras zinātnes profesoru, un nu, starpkara periodā viņš baudīja arī tad diezgan lielu cieņu kā tāds, nu, nozīmīga intelektuāla figūra Latvijas tādā kultūras vēsturē, bet, nu, kā dzejnieks, varbūt pirmkārt viņš nebija īsti tāds, varbūt, prasmīgs, viņam varbūt pietrūka arī tāda talanta vēriena, nu, grūti to tagad mūsdienās novērtēt, viņa tekstos ir arī diezgan daudz tādu neveiklu vietu, tīpaši lirikā, bet nu, viņa tās episkās idejas, ja, viņš tā diezgan mērķiecīgi gāja caur vairākiem darbiem, kur apkopoja folkloras materiālus, kur veidoja tādas noteikts varoņu attiecību konstrukcijas un centās balstīties tādos mītiskos pamatos, un jā, nu, niedriešu vidus tā tiešām tad ļoti vērienīga celtne, varbūt viņu ir arī pagrūti tā uztvert, jo nu, viņi tā kā vairāk varbūt iet uz tādām niansēm, detaļām.
Kas tas Viduts un ko viņš ar šo tēlu stāsta?
Tas arī tāds diezgan populārs tēls, kurš nāk no kādiem baltu cilšu vēstures materiāliem un ir izmantots gan lietuviešu literatūrā, gan arī kādos vācu tekstos, bet tā Lautenbach ideja ir kā caur dažādām tādām mītiskām kaujām, kur viņš tā kā faktiski izmanto visu folkloras materiālu, ko vien folklorā var atrast, tad cīņas ar dažādiem milžiem, mošķiem, ja dažādas tur atbrīvošanas, attīrīšanas un tam līdzīgi, tad viņš nonāk līdz Niedrīšu Vidutam, kur viņš tad faktiski saliek divus tēlus kopā, tad varonas Niedrītis, kas ir tāds pasaku tēls ar šo Vidutu, kuram ir tāds kvāzi vēsturiskas saknes, viņš viņu tā kā padara par latviešu nācijas tēvu, kurš izveido tātad latviešu zemes, nosprauž latviešu robežas un rada visu tā kā, nu, tādu latvisku.
Grāmatai pa pēdām.
Bet, nu, ir interesanti, ka, piemēram, 20. 30. Gados, nu, valsts tādas veidošanas kontekstā, tad šīs te valsts kultūras tādas, nacionālās kultūras stiprināšanas kontekstā, nu, Lautenbachs tika redzēts kā diezgan tāda nozīmīga figūra, ja. Viņa vārdā Rīgā bija nosaukta iela Meža parkā, kur gan pilsētas tas telpas transformācija dēļ zudus, un droši vien jau padomu laikā viņa arī tiktu pārdēvēta. Meža kapos viņam ir diezgan tāds ievērojams, vizuāli spēcīgs kapa piemineklis, tad sievietes stāvfigūra Veļu māte. Un 30. Gados arī tā viņa recepcija, tā jau pēc viņa nāves tā kā pastiprinājās, piemēram, Viktors Eglīts diezgan daudz par viņu ir rakstījis, un dievturi īpaši par viņu interesējās, ja tad redzēja tajos viņa tekstos to senās mitoloģijas tādu tā kā stiprināšanu un apkopošanu. Protams, padomu laiks Altenbachu tā kā aizmēz, aizslaucīja, viņš bija ļoti pateicīgs autors, lai ieviestu to Ļeņina divu kultūru tēzi, ka ir tā proletāriskā un buržuāziskā literatūra, un tad veidojās tas pretstats starp Pumpuru un Lautenbachu, nu, ka Pumpurs, nu, viņš bija arī cara armijas virsnieks, ko viņam arī mūsdienās reizēm pārmeta tādā diezgan patvaļīgā varbūt un spekulatīvā veidā, un Lautenbachs savukārt bija šīs te vāciskās izglītības vidas pārstāvs un te piederīgs, un tā padomu laiks to ļoti izmantoja, radīja pat tādu speciālu jēdzienu kā pseidotautiskais romantisms, lai pretstatītu Lautenbachu Pumpuram, kaut gan, nu, tas ir ļoti nepamatoti un ideoloģiski motivēti, bet, protams, tās viņu pieejas ir atšķirīgas. Tie ir divi tādi alternatīvi risinājumi.
Esam nonākuši līdz Andrejam Pumpuram kā eposa Lāčplēsis autoram. Kāpēc Lāčplēsis izvirzās un kļūst par latviešu nacionālo varoni?
Protams, pašā tekstā tam ir pamats, ja tā matrica ielikta, ja tie notikumi, kas tur ir, tās proporcijas, ja tas viss atbilst epa vajadzībām. Tā, protams, atkal ir tāda spekulācija, bet, nu, es tomēr atļaušos apgalvot, ka ja nebūtu Raiņa intereses par šo materiālu, ja viņš to neuzliktu uz skatuves, nu, tad droši vien arī Pumpura veikums paliktu tādā kultūra vēsturiskā kontekstā, jo tā ir viena tāda ārkārtīgi būtiska lieta epam, ka viņam ir vajadzīga performance. Nu, tas no sengrieķu laikiem, cauri visiem viduslaikiem, visiem vērienīgiem, lieliem, iedvesmojušiem nacionāliem stāstiem vai kaut kādu arī subkultūru stāstiem vai sociālu grupu stāstiem vienalga ir vajadzīga performance, jo tā mūsu kolektīvā identitāte, viņa neveidojās lasīšanas procesā. Varbūt arī veidojas lasīšanas procesā, bet tas nav galvenais, tas nav dominējošais process. Tas dominējošais process ir tas, kur mēs varam sanākt kopā un izjust to kopību caur kaut kādu estētisku pārdzīvojumu, caur arī kaut kādu ideoloģisku pieredzi, tad tā simbioze Pumpurs Rainis, ja, kura nostiprina to lāčplēšu vietu latviešu kultūrā.
Rainis Lūgu Uguns un Nakts raksta 1903. 1904. Gadā. Ierosmes Lūgas sarakstīšanai sniedza arī 1888. Gadā publicētais Andreja Pumpura Lāčplēsis, kas 20. Gadsimta sākumā nācijas apziņā bija ieguvis tautas eposa nozīmi.
Tad, kad Rainis raksta to Lūgu Uguns un Nakts, Pumpurs ar savu mantojumu jau ir tā kā aizgrims, viņš vairs nav aktuāls, ja, pat, kad viņš gadsimta sākumā mirst, ja, nu, tas ir jau diezgan tad liela aizmirstība, nu, ir tie nekrologi, jo, nu, viņam, protams, ir vēsturiska nozīme, bet par viņu runā tā kā par pagātnes autori, ja, kurš, nu, jā, ir darbojies, ir devis kaut ko, bet, nu, viņa laiks tā kā ir pagājis, un tad tomēr tas viss atgriežas, un, protams, vēl, ja mēs tā kā skatāmies tālākajā attīstībā, tad, protams, to performanci paplašina un piedod tādu būtisku līniju, varbūt tās ideoloģiskās interpretācijas, kuras nāk ar valsts izveidošanu, ar neatkarības karu, nosaucot tātad šos te latviešu karavīrus par lāčplēšiem, izveidojot šo te lāčplēšu ordeni, izveidojot lāčplēšu dienu, ja tātad iekļaujot to visu tajā valsts ideoloģiskajā kalendārā un aparātā, nu tad beidzot galu galā Lāčplēsis kļūst par tiešām par nacionālu varoni un arī Pumpura veikums iegūst tādu nacionālu eposa nozīmi.
Svelies sastingusi alkā, mosties cerība no miegā, uttiet pādevības pēc.
Ar Pumpura eposu Lāčplēsis saistītās performances turpinās arī vēlākos laikos. 1988. Gadā notika pirmizrāde Zigmāra Liepiņa un Māras Zālītes rokooperai Lāčplēsis, kas jaunu skanējumu ar citiem solistiem ieguva pērn 35 gadus pēc rokooperas sarakstīšanas. Savukārt nedēļu pirms šī raidījuma lasu par amatieru teātru reģionālajā skatē piedzīvoto brīnumu. Teātra kritiķa Līga Ulberte dalās ar ierakstu. Un atkal tas brīnums piedzimst. Uz skatuves sāk notikt kaut kas absolūti patiess un mežonīgais skatīšanās nogurums momentā pazūd. Paldies Lielvārdas teātrim par izrādi Pumpurs, ceļš uz Lāčplēsi, par nenobīšanos no lielām tēmām un pārsteidzošu dzejnieka personības interpretāciju. Ieraksts rada interesi un es tiekos ar dramaturģi Inesi Tālmani, lai skaidrotu, kā tapa Lūga Pumpurs ceļš uz Lāčplēsi.
Drīz man būs jāraksta darbs Tālmana ceļš uz Pumpuru, jo tas ceļš tāds sanās diezgan interesants. Sākās ar to, ka man likās, ka man kā lielvārdietei ir pienākums uzzināt nedaudz vairāk par Pumpuru, jo pārsvarā mēs tikai par eposu runājam, bet kas tad īsti bija Pumpurs, reti, kurš zina, varbūt vārdu uzvārdu dzimšanas datus un kur, ka viņš ir lielvārdiets. Un es izlasīju Jāņa Kalniņa biografisko romānu par viņu, un aizverot grāmatu man bija, ak vai, kāpēc es to lasies, sabojāju visu iespēju, nu kas tas vispār par vīrieti un nu, drausmas, un pagāja kāds laiks, man domas pie tās grāmatas atgriezās, un jau mazliet savādāk, ka patiesībā, cik brīnišķīgi, ka viņš ir parādīts tāds, kāds viņš ir, nevis kā padomu laikā bija tendence glorificēt visus, gan politiķus, gan rakstniekus un dažādas populāras cilvēks, bet viņš bija vājš cilvēks ar lielu sapni. Tad man radās doma, ka drīzāk tas Lāčplēsis ir viņa tas otrais es, tas, kāds viņš gribētu būt. Gribētu būt varonis, gribētu būt Lāčplēsis, bet viņam nesanāk. Un tad jau es paskatījos uz Pumpuru pavisam savādāk. Nu, un, protams, tad, kad sāk jau kaut kas manī gruzdē, tad apstāties nevar, tad tap šis darbs.
Man šķiet Lūgā ļoti interesanti, ka viņš iet, satiek atkal citus cilvēkus un visiem stāsta par šo savu ieceri. Sākumā šķiet tiešām tikai tā vīzija, tas ir lāča ausis, bet ar vien vairāk viņš tuvojas tam mērķim.
Jā, tas arī bija tieši tas, ko es vēlējos parādīt, jo pēc tā Pumpura biogrāfijas studēšanas, pēc romāna lasīšanas man tiešām radās iespējas, ka viņš ir vairāk runātājs kā darītājs. Un nevēlti arī 7 gadus tas darbs tapa. Un to es arī vēlējos parādīt savā darbā. Un arī to, ka viņu pārsvarā iedvesmoja tie citi, kas viņam ticēja vairāk nekā viņš ticēja pats sev. Un cik labi, ka viņam bija atbalstoši un brīnišķīgi draugi apkārt.
Šie tēli visi ir biogrāfijā, viņa sastaptie draugi, viņa sastaptās sievietes.
Jā, es pēc būtības, varbūt tāpēc man arī patīk rakstīt vēsturiskus darbus, esmu urķis. Un tad man patīk ļoti, ļoti daudz urķēties un pētīt ne tikai pašu to cilvēku, bet arī cilvēkus, kas ir bijuši viņam apkārt. Un tad pienāk tāds brīdis, kad ir sajūta, ka tu esi gan stāvējis blakus visiem tiem notikumiem. Un tad jau tie tēli sakārtojās paši, atroda savu vietiņu, atkarībā no tā, par ko tad ir tajā brīdī jārunā un biogrāfiski, vēsturiski, kas tad viņam tajā brīdī ir bijuši blakus.
Bet jūs ļaujaties arī droši vien fantāzijai.
Protams, un tas ir tas vēsturiskajos darbos brīnišķīgais. Par Pumpuru ir daudz informācijas, par citām personām ir ļoti, ļoti maz, un tas ir tas garšīgais, ja tā var teikt, ka salikt tos vēsturiskos faktus, lai nemelotu, lai tomēr tas būtu vairāk vai mazāk patiesas darbs, un no sevis pielikt pēc sajūtām klāt, kā varēja būt, jo neviens jau vēsturnieks nav stāvējis klāt viņa attiecībās ar sievu vai Līzi, vai vēl kādu no personāžiem, no draugiem, un tā jau, protams, ir mana fantāzija.
Rakstot lūgu, jūs domājat arī jau par konkrētiem aktieriem, varbūt par Lielvārdes tautas teātra aktieriem?
Parasti nē, bet Pumpurs ir šāds gadījums, jo galvenās lomas atveidotājs Kaspars ir man ļoti tuvs draugs. Un tiešām, kad vēl es nebiju līdz galam pārliecināta, ka šī lūga taps, vēl manī tas Pumpurs gruzdēja un arvien vairāk ientriģēja tieši tāpēc, ka es domāju, cilvēks, kas uzrakstīs eposu, par viņu runā maz, bet pārsvarā ir eposs, ir Raiņa Uguns un Nakts, ir rokopera Lāčplēs un daudz ļoti runā par darbu, bet par viņu pašu tā kā mazliet piemirst. Nu, kādos dārza svētkos sēžot dārzā pie galda, es skatījos uz Kasparu, kurš bija nesen atlaidis bārdu, un es uz viņu skatos un nu, izspļauts Pumpurs un arī, nu, viņš ir izbijis militārists un pilnīgs Pumpurs, ne, nu, man ir viņam šī loma jāuzraksta, un tā, nu, sanāca, ka arī režisoram Kārlim Lišmanim tas darbs iepatikās, un tieši Kaspars arī spēlē galveno lomu.
Es negribu rakstīt tikai Peršijas, es gribu uzrakstīt kaut ko lielu, kaut ko nozīmīgu, kaut ko tādu, kas visiem latviešiem iespiestos atmiņā.
Jūs gribat kļūt nemirstīgs?
Ja tu tā to saki, tad laikam gan.
Un kas tas būs? Jūs man atklāsiet?
Jā, tev es to varu. Tas varbūt izklausīsies mazliet augstprātīgi, bet es gribu uzrakstīt latviešu tautas eposu.
Tautas eposu? Tas patiešām izklausās redomīgi.
Un kādēļ gan ne? Es gribu pierādīt arī, ka mūsu tauta nav sliktāka par citām, kā arī mums ir savs varonis.
Un kā sauc šo varoni?
Lāčausis.
Galveno Pumpura lomu Lielvārdes tautas teātra iestudējumā atveido Kaspars Kalniņš. Sarunā pieskaramies arī militārai tēmai. Rakstot Pumpurs ceļš uz Lāčplēs, vai tur arī jums bija svarīgi papētīt viņu šo militāro lomu?
Mazliet, un tas viņu savāca. Bet man ļoti, tas, ko es arī iekrāvu savā darbā, ļoti patīk, tas, nu, ka viņš sev uzskatīja par neveiksminieku, un pat tur viņam nepaveicās aizbraukt uz Serbiju karot, un karš ir beidzies. Nu, kur var tā dzīvē cilvēkam neiet? Bet jā, es domāju, tas militārais viņam mazliet pacēla pašapziņu, viņš strādāja, viņš pelnīja, viņaprāt, arī savas edes acīs cēlās un vispār sabiedrībā, un tā kā es domāju, ka tas noteikti viņam ļoti daudz palīdzēja. Plus arī tas svešumā, tas dzinulis, ka ir jāizdara tas savs darbiņš, tā bija tā saikne ar Latviju, ka tur viņš arī lielāko daļu jau paveica.
Grāmatai pa pēdām.
Turpinot par Andreja Pumpura eposu Lāčplēsis, literatūras zinātnieks Ojārs Lāms uzsver, ka Pumpura atrastā eposa formula ir ļoti veiksmīga.
Jo viņš ņēma gan šos vēsturiskos elementus, viņam ir tur vēsturisks personas, kas darbojās, viņš tur iesaista šo te latviešu mitoloģiju, viņš ieliek tur ir nedaudz tautas dziesmas, tai pašā laikā viņam arī milzīgi tad pasāža nogrimušajā tajā burtnieku pilī par tādām nu, filozofiskām, vispār cilvēku esamības izpratnes lietām, kur viņš tāds kā ļoti moderns domātājs parādās un varbūt pat ārpus sava laika un pat varbūt pat ārpus mūsdienu laika, ja. Un tur arī tādas teiksmainas lietas, tā pazemes valstība, ja, tā velnu bedra, arī raganas, kas lido pa gaisu ar bluķiem, ja, tad kaut kas tāds, nu, mītisks, tāds, nu, noslēpumains un dīvains. Tā kā ļoti, ļoti daudz ir tie elementi, un viņš tiešām, nu, šķiet atrod to zelta griezumu, kā to salikt kopā, varbūt tādā dzējas valodas ziņā ne viss teksts vienlīdz spēcīgs, ja, tur varbūt jūt arī kaut kādu savu laika ietekmi, varbūt to vēl to vāciskumu jūt valodā šur un tur, bet nu ne tā, ka ļoti nomācoši. Tā kā tur varbūt ir zināmi tādi trūkumi, bet tā pati koncepcija, tā ideja, tā kompozīcija ir ļoti veiksmīga.
Vai viņa laikā tika arī cenzēts, jo tur parādās kaut kas, kas ir pēc cenzūras parādījies atkal? Kā ir
Jā,
cenzūra?
Protams, ka cenzūra bija un ilgu laiku arī Lāčplēsis pastāvēm bija zināms tādā cenzētā variantā un tur ar to tekstu atjaunošanu arī tāda mazliet mistiska lieta, ka pēc kara, pēc otrā pasaules kara tika atrasts eksemplārs krapē, kur it kā, nu, tad tika konstatēts, ka tie ir tā kā paša Pumpura papildinājumu, un tad tas teksts tika atjaunots, nu, tam visam tāda mazliet ēnu met pār, ka tas jau ir padomju okupācijas laiks, ka tas notiek, un tad tur tā pilnīgi varbūt droši mēs nevaram būt par visām tām lietām, bet, nu nekas tāds ļoti sovietiski ideoloģisks tur nav ienācis iekšā. Liekas, ka tas teksts varētu tiešām tāds arī būt Pumpura spalvai, un ka tas noslēgums ir iegūst tādu lielāku spēku un lielāku apņēmību, jo tur tā kā tiek solīta tā Lāčplēša atgriešanās. Tas tad tajā publicētajā, sākotnēji publicētajā variantā nav.
Pēc Lāčplēša publicēšanas 1888. Gadā parādās kritikas, starp kritiķiem arī Jēkabs Lautenbachs. Savu eposu Niedrīšu viduts viņš publicēs 3 gadus vēlāk.
Un, protams, Lautenbacham, nu, viņam bija pilnīgi cita tā pieeja, cita izpratne, viņam nav tik historisks, ja nav tajā vēsturē tas ielikts. Un, protams, nu, arī gluži vienkārši Sāncenses, ja, nu, Sāncenses, nu, ko viņš labi var pateikt, ja. Un, nu, viņa arī tomēr kā personības bija ļoti atšķirīga, un tas viss viņa rakstības veids bija absolūti pretējs, diametrāls, un tāpēc, nu, tur ir gan objektīvi, gan subjektīvi iemesli, kāpēc ir tā Lautenbacha kritika. Un, protams, ir interesanti, ka arī no otras puses, teiksim, no Zeifert, kurš tāds realismu tradīcijas pārstāvā, nu, tad arī, neteiksim, ka kritika, bet tā diezgan rezervēta attieksme, ja, ka viņš tā kā novērtē tās pūles, tos centienus, bet viņam liekas, ka, nu, tas jau vairs īsti neatbilst šim laikam, jo tas, protams, ir jau laiks, kad šīs sociālās cīņas jau kļūst aizvien aktuālākas, kur tāds skarbi realistiski pretstati, ja, starp dažādām sociālām grupām, tad prozas dominanti tiek gaidīti literatūrā. Ja. Tas tautiskā romantisma laiks ir pagājis, ja, tad, kad šis teksts tiek publicēts, tas varbūt arī noslēdz tautiskā romantisma laiku literatūrā.
Svarīgā grāmatzīme.
Vēl tikai par to, kā dažādos laikos dažādas varas izmanto Lāčplēša tēlu.
Protams, redzot to, kā 20. 30. Gados Lāčplēss iekļaujās tajā nacionālās valsts ideoloģijā, kā viens no tās varbūt tādiem balstiem, nu gal galā arī brīvības piemineklī ir cilnis ar Lāčplēsi. Protams, arī okupācijas varas, gan padomi, gan arī nacistu okupācijas varas arī centās šo tēlu iekļaut savos narratīvos. Ja, īpaši aktīvi to darīja padomju vāra, ja, nu, tur ir tie priekšnoteikumi, ja, Pumpura saikne ar Krieviju, nu, tas bija tāds labs atspērienu punkts. Ar nacistiem bija mazliet sarežģītāk, sākumā viņi tā kā visu to nacionālo noraidīja, Jelgavā nocirta no Lāčplēša tēla to melno bruņinieku vai tumšo bruņinieku Lāčplēša Pumpura kontekstā. Bet vēlāk, kad sāk veidot leģionu, ja, ka viņi tā kā saprat, ka viņiem tos latviešu svaigi arī savā militārajā aktivitātēm, tad mainījās tā attieksme, un tad ideoloģiskos tekstos parādījās, ka nu, kopā ar Lāčplēsu un kopā ar Lielvāciju tad arī latvieši izcīnīs savu daļu nākotnes pasaulē. Nu, arī tā padomju režīma attieksme tāda ambivalenta bija, jo no vienas puses viņa tā kā integrēja to Lāčplēšu tēlu nākotnes celtniecībā, jā, tie komunismu celtniecībā. Nu, no otras puses, protams, viņu vajadzēja tā kā dabūt nost visus tos nacionālos tādus uzslāņojumus, jā, un tad arī šis Jelgavas Lāčplēs tika atzīts par neiederīgu pilsētas ainavā. Nu, viņš tika likvidēts, tas piemineklis, un aprakts zemē, un pēc neatkarības atjaunošanas viņš tika atrasts, un viņš tagad ir pie Jelgavas muzeja tas sakropļotais vēsturiskais tēls novietots un ir atjaunots tas piemineklis. Nu, par šiem padomu režīmu centieniem integrēt Lāčplēs šajā padomu ideoloģijā diezgan tā skumji pasmējās Dzintars Sodums trimdā, kur viņš apraksta, tad viņam tāds romāns Lāčplēs trimdā, kur Lāčplēs arī dodas trimdā, aizbēg no padomu Latvijas, un tad viņš atcerās, ka Rīgā viņam uz operas skatuves ir likts dejot baletā. Diezgan tādās asos vārdos viņš apraksto kultūras ainu Latvijā. Dažādas tautības tur piedalās tā izrādē, un kā tā tautu draudzība faktiski par tādu farsu un parodiju pārvēršas.
Šajā reizē esam ieskicējuši eposa tapšanas priekšnoteikumus un idejas realizētājus latviešu literārijā vidē. Ja Andreja Pumpura epos Lāčplēsis urda arī 21. Gadsimta radošos ļaudis, tad pārējiem autoriem ir kultūrvēsturiska vērtība. Caur viņiem ieraugām laikmeta dinamiku, arī daudzveidību. Taču ļoti iespējams, ka Lautenbacha Niedrīšu Vidvuds vai Dinsberga Mājas Roze piedzīvos transformācijas, ja to ieraudzīs citu jomu mākslinieki. Spriež Ojārs Lāms, un es pievienojos viņa izteiktajai domai. Pirms atvedos, saku lielu paldies saviem šīsdienas raidījuma dalībniekiem, dramaturģei Inesei Talmanei un literatūrzinātniekam Ojāram Lāmam. Raidījumu veidoja Nora Mīcpapa, Santa Lauga un Laima Slava. Raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nākamreiz par populāro un lubu literatūru iepazīsim īpaši ražīgo lubu literatūras autoru Kārli Cilīnski.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.